Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u emisiji. Čućete da li su premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore dogovorili nove oblike privredne saradnje u Mostaru. A istražujemo šta će se dalje dešavati u Crnoj Gori, gdje opozicija odbija da prihvati Vujanovića kao predsjednika po treći put. Zlatko Vujović, analitičar.
Tako u jednoj situaciji kada je izgubljeno povjerenje u te institucije, kada veoma lošim potezima prije svega vladajuće koalicije, došli smo u situaciju da može doći da smo ušli u jednu političku krizu koja vjerujem da će dugo trajati, bit će dosta teška i vidjet ćemo da li će ona na neki način voditi vanrednim parlamentarnim izborima.
Poslušajte što su Budvani poručili Filipu Vujanoviću, još uvijek nezvaničnom starom predsjedniku Crne Gore.
Da se manje kradi.
Dragi predsjedniče.
Što ćete poručiti novom predsjedniku?
Da bude bolji od prethodnog.
Istražujemo Dodikovu ulogu u radikalizaciji situacije u Srbiji. Zlatko Dizarević, sarajevski diplomata, to doživljava kao podmetanje klipova pod točkove beogradskih pregovarača, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.
To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova mislim da je krajnje opasno, da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
Provjerit ćemo kakva je situacija u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu. Evo iskustva pacijentkinje kvadriplegičarke.
Katastrofa, kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvijek fali po dvije medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa, katastrofa.
U nedjelju se u Hrvatskoj prvi put održavaju izbori za Europski parlament. Koliko su ti izbori važni za naš radio, pojašnjava političar Davor Đenero.
Važno je da hrvatski građani shvate da dobivaju novu političku šansu, da se uspostavlja nova razina odlučivanja na koju posredno mogu utjecati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Ekonomska saradnja zemalja jugoistočne Europe put je spasa za region koji se nada da će jednog dana postati dio širih euroatlantskih integracija. U trci sa velikim igračima jedina šansa zemalja Zapadnog Balkana je saradnja. Čulo se to uz ostalo na svečanosti otvaranja 16. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2013. gdje su o potrebi privredne saradnje zemalja regiona govorili premijeri Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije te zvaničnici Europske unije. Mirsad Behram ima više detalja o tome kako zvaničnici regije zamišljaju jaču ekonomsku saradnju.
Ekonomska kriza, koja već godinama potresa cijeli svijet, ostavila je već tragove i na ekonomskoj, ali i sveukupnoj društvenoj situaciji zemalja u regionu Zapadnog Balkana, koje imaju sve više problema sa nezaposlenosti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zato smatra da u vremenu teške, globalne ekonomske krize, ekonomija je ono što svima treba biti u fokusu zanimanja.
Svi mi koji se bavimo politikom imamo jednu dužnost i onaj ko to ne shvata i ne doživljaje tako, onda se ne treba ni baviti politikom. Znači, treba stvarati uvjete da gospodarstvenici se povezuju, uvezuju, rade poslove i donose nove vrijednosti.
Tako, na primjer, Crna Gora u potpunosti podržava ideju bolje privredne saradnje u regionu jugoistočne Europe. Tvrdi to premijer te zemlje Milo Đukanović, koji smatra kako je dobro da se region integrira unutar sebe, kako bi se bolje iskoristili vlastiti potencijali i kako bi se bolje definirala vlastita pozicija o budućim procesima euroatlantskih integracija.
Čini mi se da je to dodatno važno u ovim godinama već dugo trajuće globalne ekonomske krize koja pogađa i naše ekonomije, koja se sa fiskalnog i financijskog preselila na ekonomski i na socijalni teren i već generiše ozbiljne probleme u sferi nezaposlenosti.
A da je zatvaranje takozvanih malih nacija u sebe pogubno, ukazuje premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović riječima kako male nacije, zbog nedostatka ljudskih i materijalnih resursa, u slučaju samozatvaranja, ne mogu biti konkurentne velikima u tržišnoj utakmici.
Želim da budemo svi u Europskoj uniji, ali još važnije da budemo dio jednog zajedničkog tržišta u kojem će ljudi, ideje, zamisli, inovacije putovati slobodno i u kojem neće biti barijera i u kojem će svi od toga moći dobro živjeti, zaraditi i obogatiti se.
Politika mora zauzeti jedan sasvim novi kurs i ona korake u tom smjeru već pravi. Da je to zaista tako, tvrdi premijer Republike Srbije Ivica Dačić.
Podsjetio bih da u ne tako davnoj prošlosti politika nije bila najbolji saveznik zajedničke saradnje i privrednog prosperiteta na ovim prostorima. Ali da su, zahvaljujući naporima svih zemalja u regionu, u proteklom periodu učinjeni značajni pomaci u stvaranju pozitivne poslovne klime koja doprinosi učvršćivanju međusobne privredne saradnje, a time i većoj ekonomskoj povezanosti i političkoj stabilnosti u regionu.
Lekciju kako je privredna saradnja dobra za sve i svima donosi dobre rezultate već je naučila Evropska unija, koja će početkom 7. mjeseca, ulaskom Hrvatske u taj savez, imati 28 zemalja članica. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen, tako kaže kako sav napredak kojeg je napravilo 27 članica Evropske unije u protekloj deceniji treba zahvaliti odluci da se trgovina načini temeljem međusobne saradnje.
Na toj osnovi uspostavili smo jedinstveno tržište i slobodno kretanje robe, kapitala, usluga i ljudi. Vjerujemo da će ovaj pristup biti dobar za vas na Zapadnom Balkanu, kao što se pokazao dobrim za nas.
Zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, koje teže ka članstvu u EU, najavljuju odlučnost i opredjeljenje ka ispunjavanju uslova za članstvo u Europskoj uniji, te to kroz međusobnu ekonomsku saradnju vide kao način poboljšanja standarda života i donošenje prosperiteta u državama koje predstavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Šta čeka Crnu Goru u narednim danima nakon što izborni štab opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića nije priznao privremene rezultate Državne izborne komisije po kojima je na nedjeljnim izborima pobijedio kandidat DPS-a Filip Vujanović. Kakva procedura predstoji, da li je moguće da se uđe u svojevrsnu političku blokadu i krizu iz koje se za sada izlaz ne vidi? Pitanja su na koje Dimitrije Jovićević traži odgovore.
Odmah smo jučer pristupili pregledanju materijala i radili do kasno sinoć i moram vam reći da smo frapirani onim što smo zatekli. Tu postoji more nepravilnosti od toga da je u biračkim kutijama mnogo listića sa kuponima, što će reći da su na brzinu ubacivani i da naravno svaki od tih je sa zaokruženim Filipom Vujanovićem, do toga da je bilo zloupotrebe glasanja putem pisma u toj mjeri da jedan čovjek potpisuje na desetine zahtjeva.
Bije to Goran Danilović, šef izbornog štaba opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, koji je počeo provjeru regularnosti glasanja u svim opštinama, uključujući one gdje se sumnja da je bilo najviše nepravilnosti. Svoje konačne rezultate Lekićev štab saopštiće nakon uvida u kompletan birački materijal i, kako kaže Danilović, o tome obavijestiti domaću i međunarodnu javnost. U međuvremenu poslanici Demokratskog fronta odlučili su da bojkotuju rad skupštinskih odbora, a sjutra se neće pojaviti ni na plenarnoj sjednici na kojoj će se raspravljati o sudbini kombinata aluminijuma.
Tražimo da se svaka rasprava prolongira dok se ovo stanje ne raščisti i ja se nadam da će predsjednik parlamenta znati to da cijeni, jer je ovo potpuno napeto, nedefinisano političko stanje, vrlo ozbiljno, možda najozbiljnije u posljednjih 10 godina u Crnoj Gori. Toga moraju biti svjesni, sami su to zakuvali. Ako misle da će nas uplašiti, grdno se varaju. Ako misle da će nas prisiliti da se ponašamo kako oni hoće, grdno se varaju. Ako misle da nemamo snage da odgovorimo, grdno se varaju.
Ukoliko Državna izborna komisija Vujanovićevu pobjedu proglasi kao konačnu, Goran Danilović najavljuje snažan politički odgovor. Ne želi da precizira na koji način, a u međuvremenu poziva građane na strpljenje i napominje da Lekićev štab ne stoji iza sve brojnih poziva na Facebooku na ulične proteste. Svi dalji potezi, kako ističe, bit će koordinisani sa ostatkom opozicije. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je da se do kraja spriječi izborna prevara, dok su u Socijalističkoj narodnoj partiji ponovili raniju konstataciju da su izbori održani u neregularnim uslovima. Velizar Kaluđerović ne želi da prejudicira kako će ta partija reagovati ukoliko Lekićev štab ne prizna Vujanovićevu pobjedu ako je Državna izborna komisija ozvaniči.
Ali mi ćemo kao partija koja je antirežimska i koja je nastala na otporu režimu Mila Đukanovića učiniti sve što je u okviru zakona, sve što je legalno i legitimno da se sačuva legitimna izborna volja, dakle ona koja je stvarno došla do izražaja na izborima i pritom također imati na umu da je jedan veliki broj građana onemogućen da glasa na izborima i taj broj je značajno veći od broja glasova koji je preliminarnim rezultatima Državna izborna komisija utvrdila da je navodno većina na strani gospodina Vujanovića.
Sa druge strane, vladajuća Demokratska partija socijalista saopštila je da prihvata provjeru kompletnog izbornog procesa, jer je, kako je konstatovao politički direktor Tarzan Milošević, u njenom interesu da rezultati izbora budu potpuno jasni. Državna izborna komisija bi, kako je juče najavio njen prvi čovjek Ivan Kalezić, ukoliko bude prigovora za 10 dana trebalo da završi rad i proglasi konačne rezultate. Nakon toga, Crna Gora bi, kako je za rad Radio Slobodna Evropa izjavio direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, mogla da sklizne u političku krizu.
Mi smo došli u jednu situaciju, veliku krizu u Crnoj Gori gdje su urušene pozicije brojnih institucija koje su ključne za demokratsko funkcionisanje jednog društva. A to su prije svega one institucije koje su vezane za uspješno funkcionisanje izbornog sistema, odnosno izbora predstavničkih organa. U takvoj jednoj situaciji kada je izgubljeno povjerenje u te institucije, kada veoma lošim potezima prije svega vladajuće koalicije, došli smo u situaciju da može doći da smo ušli u jednu političku krizu koja vjerujem da će dugo trajati, bit će dosta teška i vidjet ćemo da li će ona na neki način voditi vanrednim parlamentarnim izborima, no to će svakako najviše zavisiti od socijaldemokratske partije.
U međuvremenu oglasio se potpredsjednik SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Na pitanje novinara hoće li vladajuća koalicija opstati, pošto je njegova partija bila protiv Vujanovića, što je šef DPS-a Milo Đukanović nazvao destruktivnim ponašanjem, odgovorio je.
Na taj naš poziv da se ne podrži gospodin Vujanović odazvalo se preko 30.000 glasača vladajuće koalicije. Odnosi u koaliciji su poremećeni već godinu i po dana. Sad je stvar da se oko toga dogovaramo, narednih poteza unutar vladajuće koalicije. Ono što je važno i što je ova koalicija pokazala da je zrela da uvijek te procese rečava kroz dijalog. Dakle, ako dogovora ima, da vidimo na bazi čega, na kojim principima su ti dogovori, ako tih dogovora nema, onda znamo kakve su procedure.
Tokom dana oglasio se i šef DPS-a Milo Đukanović izjavom kako nema potrebe za raskidanje koalicije sa SDP-om, jer je, kako je rekao, neslaganje u vezi sa predsjedničkim izborima realnost političkog života u demokratskim državama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A naša Jasna Vukićević pitala je Budvane znaju li što je posao predsjednika i šta poručuju još uvijek nezvaničnom novom po treći put predsjedniku Filipu Vujanoviću.
Što ćete poručiti novom predsjedniku?
Da bude bolji od prethodnog.
Da se manje krade, jer su od glave riba smrdi.
Dragi predsjedniče, prvo što bih vam ja posavjetovao da uradite u vašem novom mandatu jeste da drugu polovinu Crne Gore, koja je pokazala svoj demokratski kapacitet da ne glasa za vas, a koja je doprinijela velikoj pobjedi demokratije kod nas u Crnoj Gori, pozovete i čestitate joj i uradite sve da se i druga polovina Crne Gore ponosi sa vama kao sa našim novim starim predsjednikom.
Zakon kaže da predsjednik države predstavlja Crnu Goru u inostranstvu, komanduje vojskom, proglašava zakone, raspisuje izbore za skupštinu i predlaže mandatare vlade, postavlja ambasadore i prima akreditive, dodjeljuje odlikovanja i daje pomilovanja. Pitali smo Budvane, znaju li što je posao predsjednika Crne Gore?
Često protokolarne. Dočekuje, ispraća, prima ambasadore, agrarane.
Ima li nekih ingerencija?
Pa ne naročito osim riječ, koja ipak trebalo bi da se uvažava. Znači riječ predsjednika, kad se kritikuje određenu pojavu ili tako već nešto.
Oh, kad je si mene našla sada? ne znam ni sama što.
Nadležnosti predsjednika da sprovodi ustavno pravo svakog građanina, da svaki građanin bude zaštićen ove zemlje. I da ima prava kao što imaju predsjednik isto tako.
Što je posao predsjednika države?
Stavljate? Da vodi državu da ti.
Kako se vodi država?
Što znam, da god malo narodu da je bolji, da bolji standard, da što znam, malo da se zauzme za nas.
No, zatekli ste me. mnogo toga ima, to je problem. Ne znamo dakle početi.
To je njegov posao, znate li?
Znaš od čega se bavi? Lijepo nam je kako su nam svi 25 godina gore, znaš. I najsreće, niti sam izlazila na glasanje, niti ću nikad više. Eto tako, nema što da ti kažem.
I druže predsjedniče ili gospodine predsjedniče, molim vas da riječ vječno koju jako često upotrebljavate u vašim obrazlaganjima i ekspozeima koristite samo malo ove, kako se zove, u manjim količinama. Hvala vam puno i sve najbolje vam želim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U sjenci odluke koju je saopštilo rukovodstvo Srbije o pregovorima sa Kosovom ostala je činjenica da se dan ranije Tomislav Nikolić bez prisustva dva ključna pregovarača Ivice Dačića i Aleksandra Vučića susreo sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Predsjednik Srbije saopštio je da se posavjetovao sa Dodikom jer su oni, kako je rekao, najodgovorniji ljudi dvije srpske države oko odluke koju je trebao donijeti jer, kako je rekao, to nije samo rješavanje problema Srbije, već postojanja srpske države i srpskog naroda na Balkanu. Njegov sagovornik iz Banja Luke je otvoreno izjavio da ponuđeni dogovor treba odbiti jer međunarodna zajednica u kontinuitetu poništava srpski narod. Zašto je predsjednik Srbije izvukao iz rukava Dodika kao adut ključnim trenucima kada se još vagalo šta uraditi sa pregovorima i kakve je poruke poslao i na koje sve adrese, pitala je svoje sagovornike Branka Mihajlović.
Oni koji su dobro upućeni u pregovore Prištine i Beograda objašnjavaju da se tvrdi stav međunarodne zajednice prema predlogu Beograda o ovlašćenjima srpske zajednice na Kosovu može objasniti lošim iskustvom sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini. Brisel i Vašington ne žele na Kosovu da ponove istu grešku i tako blokiraju funkcionisanje još jedne balkanske države. Pa ako je tako, zašto je onda predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pred kamere doveo gosta iz Banja Luke, koji je nimalo diplomatskim jezikom posavjetovao svoje domaćine da odbace, kako kaže, ponižavajuću ponudu srpskom narodu? Zašto je i sam predsjednik Srbije izabrao da održi baš tada zapaljivi patriotski govor u maniru svoje radikalske prošlosti? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja povezuje države regiona, ovako je protumačio poruku sa Andrićevog venca.
Ako nam ne učinite ono što mi želimo oko Kosova i ako nam to ne dozvolite, onda ćemo mi to nadomestiti ujedinjenjem srpskih zemalja.
Iako je u domaćim medijima ovaj susret ostao u senci onoga što se naknadno događalo u susednoj Bosni i Hercegovini, izraženo je negodovanje zbog toga što je predsjednik Srbije jedan BH entitet nazvao srpskom državom. Tačnije, član predsjedništva Bakir Izetbegović osudio je izjavu predsjednika Srbije u kojoj je susret sa Dodikom nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Kako je poruku iz susreta Nikolić Dodik razumeo Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar iz Sarajeva?
Naprosto se šalje poruka da se ništa nije promijenilo u stavu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u političkom vrhu Srbije koji je danas taj koji je. Da je Bosna i Hercegovina talac ukupne situacije u regionu, prije svega Srbije, Kosova i svega ostalog. Ja mislim da se ta karta talačka vuče iz rukava kad je potrebno, a ovo je trenutak u kojem je to njima očigledno bilo potrebno. To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova mislim da je krajnje opasno i mislim da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
Podsećamo na preskonferenciju u predsjedništvu Srbije dan uoči odluke o sudbini pregovora sa Prištinom.
Danas smo se kao najodgovorniji ljudi dve srpske države sastali da vidimo kako ćemo dalje. Savjetovali se, čini mi se da ovo nije samo rešavanje problema Srbije, ovo je u širem kontekstu rešavanje i postojanja srpske države i srpskog naroda na Balkanskom poluostrvu.
Ono što smo uporno govorili to je da međunarodna zajednica u kontinuitetu ponižava srpski narod i srpske države na ovim prostorima i to se najbolje vidi kroz ovaj ultimatum koji je postavljen. To nije bila priča o razgovorima i dogovorima, nego ultimatum koji na kraju treba da bude dokaz poniženja srpskih država i srpskog naroda u ovom trenutku istorijski gledam. Što se nas tiče iz Republike Srpske, mi smo za odbijanje ultimatuma.
Nikolićev susret sa Dodikom Aleksandar Popov tumači i kao podmetanje klipova pregovaračima u Beogradu.
Mislim da je to na neki način i klip pod noge pregovaračkom timu Dačić i Vučića, pre svega Vučiću. Ja mislim da se taj ja sve više produbljuje i s jedne strane neko može da pomisli da je to igra dobrog i loše policajca i da je to dogovorena varijanta da s jedne strane vlada traži izlaz kroz pregovore sa Prištinom i tako dalje, da istovremeno kao alternativu predsjednik nudi objedinjavanje srpskih zemanja ili okretanje prema istoku. Međutim, ja mislim da to nije u ovom slučaju tako, nego da je jednostavno dolazi do sljedećeg jaza između vlade i predsjednika i da će se to u skorije vreme još oštrije ispoljiti.
Moglo bi vrlo brzo da se pokaže koliko je ova prognoza našeg sagovornika tačna, jer pokazalo se da su briselska vrata ostala još uvek odškrinuta i da još ima šanse za dogovor. Dogovor sa Prištinom bi ne samo za Srbiju, već i za region, a posebno za Bosnu i Hercegovinu, po mišljenju Zlatka Dizdarevića, imao lekovit učinak.
Naravno da bi za Sarajevo bilo beskrajno značajno da se priča između Srbije i Kosova završi na način na koji može se završi i koji može da bude prihvatljiv. Time se završava i priča u kojoj je Bosna i Hercegovina talac te nedovršene priče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine prijeti kolaps zbog milionskih dugovanja kliničkih centara i bolnica dobavljačima lijekova i medicinske opreme. Samo klinički centri u Sarajevu i Banja Luci dužni su oko 50 miliona eura. Iskustva pacijenata su očajna, a u zdravstvenim ustanovama, umjesto njima, kako ćete čuti od naše Selme Borečić, mnogo se više bave političkim kadriranjem.
Nakon posljednjeg petomjesečnog liječenja na jednoj od sarajevskih klinika, 60-godišnjakinja koja je željela da joj ne objavljujemo identitet, ispričala je za naš radio svoja iskustva u bolnici. Inače, već petu godinu je nepokretna, triplegičar je i cjelodnevna briga joj je neophodna.
Bolnica kao bolnica je katastrofa. Kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvijek fali po dvije medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa katastrofa.
U posljednjih nekoliko mjeseci građani Bosne i Hercegovine sve češće su u situaciji da moraju plaćati lijekove jer zdravstvene ustanove imaju striktno određen broj recepata koje mogu iskoristiti. Nedostatak lijekova, medicinskog materijala te duge liste čekanja samo su mali dio oronulog BH zdravstvenog sistema. I pored zdravstvenog osiguranja i zaštite, većina stanovništva primorana je pomoć potražiti u privatnim ordinacijama.
Ljekari su neljubazni, nepristupačni, dugo se čeka u redu.
Nisam zadovoljna. Kad tražim, preglede ne daju.
Za naručivanje se malo duže čeka, ali to je tako kad je gužva. Sve je to naša politika.
Za neke veće intervencije u bolnici se mora čekati duže vrijeme i onda opet koristimo privatnost.
Većinom smo primorani da idemo kod privatnika, jer vamo se puno čeka.
Građani direktno trpe posljedice posljednjih političkih previranja u kantonu Sarajevo, smjene, rekonstrukcije vlasti, imenovanja. Sve je to dovelo do nove političke igre koja se ovaj put lomi preko zdravstva. Naime, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo odlučio je ne uplaćivati novac kliničkom centru sve dok se ne riješi njegov pravni status. Zbog toga je zaposlenicima, njih oko 3600, kasnila plata. Direktor zavoda Faris Gavran Kapetanović, inače nekadašnji direktor kliničkog centra, kaže kako će plate ipak biti isplaćene.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo pustio je 1.4. sve tranše za plaću i jednokratnu naknadu svim ustanovama osim kliničkog centra obzirom na sporije punjenje i uplaćivanje doprinosa, ali plaća ide prema dinamici punjenja i ona je neupitna.
Zbog ovakvog poteza zavoda dugovanja kliničkog centra koja iznose skoro 30 miliona eura samo će da se gomilaju. Klinički centar samo dobavljačima duguje 23 miliona eura što je dovelo do nestašice lijekova i medicinskog materijala. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Damir Aganović ističe kako je posrijedi kampanja kojom se želi staviti centar pod političku kontrolu.
Također smo naglasili da se ne želimo baviti politikom u zdravstvu, nego samo i jedino
zdravstvenom politikom u okviru sistemskih i institucionalnih rješenja.
Nažalost, rasparčanost političkog sistema države preslikana je i na zdravstveni sistem u kojem sada svako traži svoje. Klinički centar u Sarajevu nema osnivački akt po kojem bi mogao djelovati. Primjera radi, upravni odbor kliničkog centra imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše novca izdvaja se iz budžeta kantona Sarajevo. U dugovima je i klinički centar Banja Luka. Dobavljačima duguje više od 20 miliona eura, a za 4 mjeseca neuplaćenih doprinosa za skoro 2700 radnika duguje oko 3,5 miliona eura. Potvrdio je to nekadašnji generalni direktor ovog centra Brano Topić, kojeg je nakon toga Vlada Republike Srpske smijenila.
Bojim se da ćemo se jednoga dana naći u situaciji da ćemo radi toga što više nećemo imati od strane dobavljača infuzione rastvore, lijekove, potrošni materijal, pacemakere, mi ćemo jednostavno biti prisiljeni preći na sistem rada samo hitnih slučajeva.
Zdravstvenim uslugama nisu zadovoljni ni Banja Lučani.
O problemi su nedostatak para. Pa nije taj dug napraviti za jedan dan, to je nemoguće.
Velike participacije za neke lijekove koje ljudi moraju trajno da uzmeju.
Usluge dobre, ali uslovi loši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nedjelju se u Hrvatskoj prvi put održavaju izbori za Europski parlament. Iako Hrvatska još nije formalno članica Europske unije, bira se 12 zastupnica i zastupnika koji će do kraja ovog mandata Europskog parlamenta, dakle još godinu dana, u njemu zastupati interese hrvatskih građana. To je, kako javlja naš Eni Zebić, bila prilika i da se dodatno srede popisi birača.
Nakon izbora 14. travnja, 12 hrvatskih zastupnica i zastupnika pridružit će se svojim kolegama u Europskom parlamentu, instituciji koja se jedina u Europskoj uniji bira izravno glasanjem svih građana. Na izborima sudjeluje ukupno 40 političkih stranaka, odnosno 336 kandidata. U Zagrebu su se u organizaciji koalicije nevladinih udruga Platforma 112 predstavili kandidati nekih od stranaka. Melita Murica, liste socijaldemokrata i narodnjaka, kaže kako će, ako bude izabrana, u Europskom parlamentu sjediti u drugoj po snazi parlamentarnoj grupi progresivnih socijalista i demokrata, a da je Europski parlament izuzetno važan kod donošenja 3/4 svih odluka u Europskoj uniji.
Jako važno kakve politike donosite, što zagovarate i kakva savezništva sklapate u tom Europskom parlamentu.
Deveti na HDZ-ovoj listi Kršavan Antun Dujmović, koji će, ako bude izabran, sjediti u najvećoj parlamentarnoj grupi pučana, kazao je kako mu je žao što se sve oko ovih izbora odvija jako brzo.
Raspisani su tek 1. ožujka, održavaju se za 5 dana. Čini mi se da u ovoj zemlji uvijek neke bitne stvari idu prebrzo, premalo je tu medijske popraćenosti, zapravo medijima kao da i ne postoje ovi izbori.
Damir Hršak kandidat je laburista, a jedini je deklarirani gej među svim kandidatima.
Hrvatski laburisti, stranka rada, između rada i kapitala čvrsto su na strani rada i to je naša temeljna orijentacija i u Hrvatskoj i u Europi i za to ćemo se čvrsto zalagati.
Opća je ocjena da je kampanja prekratka, da su favoriti koalicija socijaldemokrata i narodnjaka s jedne strane i HDZ s druge strane i da će možda kojeg od 12 zastupnika dobiti laburisti, za koje mnogi tvrde da galamom pokušavaju dobiti razočarane glasače vladajuće lijeve koalicije, a da ostali baš i nemaju neku šansu. Iako se izbori odvijaju godinu do završetka ovog mandata Europskog parlamenta i na godinu će se održati novi, ovi izbori imaju svoju težinu i važnost, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đener.
Važno je da hrvatski građani shvate da dobivaju novu političku šansu, da se uspostavlja nova razina odlučivanja na koju posredno mogu utjecati, da se zapravo povećava politički prostor u okviru kojeg je moguće iskazati političke interese.
Zbog uvođenja reda u biračke popise metodom prethodne registracije, novim izborima bit će čak 763.814 birača manje nego primjerice na europskom referendumu pred 15 mjeseci. Tako će na europske izbore u nedjelju izići 3.738.708 birača sa prebivalištem u Hrvatskoj i njih 2.243 bez prebivališta. Najviše brisanje iz popisa birača s prebivalištem u Hrvatskoj bilo je u Ličko-senjskoj, Šibensko-kninskoj i Požeško-slavonskoj Požeško-slavonskoj županiji. Što se tiče birača sa prebivalištem izvan Hrvatske, njih je na biračkom popisu u vrijeme prošlogodišnjeg referenduma bilo 412.648. Dakle, njih je sada na popisu manje čak 410.405. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Polusatnim dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 9. april. Toliko. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.